Узган атнада Амурдагы Комсомольскийда Ринат Закиров жетекчилигинде бүтүн дүйнө Татар Конгрессы башкарма комитети вакиллери болуп кетти. Бу оңайдан шаар татарлары миллий үзәккә жыйылды. Ринат Закиров әлеге сафары барышында шаар хакимиятлары белән дә очрашып, ондагы татар мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева хәбәр итә.
Яшлек шәһәренә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, конгрессның матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи һәм тележурналист Ләйсәнә Садретдиновалар килде. Очыш алаңында кунакларны җирле милли үзәк вәкилләре каршы алды. Кунакханәгә урнашып, бераз тын алганнан соң, кунакларны шәһәрне нәкъ икегә бүлеп аккан Силенка елгасы ярына алып килделәр. Монда халыкта шаяртып татар бугазы дип йөртелгән ял итү паркы урнашкан. Моннан 6 ел элек бу җирне эшкуар Рөстәм арендага алды һәм беренче кат халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйны шул аланда үткәрде. Хәзер инде Амурдагы Комсомольский үзәгендәге табигый парк Казандагы туган авылым дип аталган ял итү урынын хәтерләтә. Казан кунакларын Силенка ярында ак яулыклы апа һәм әбиләр сәламләде. Олар иртә белән торып, милли ризыклар пешереп, чәй өстәле әзерләп куйганнар. Фәнилә Шәрәпова сөйли.
Без бүген Комсомольский шәһәрендә яшәүчеләр көтәбез Казаннан бик зур кунак. Закиров Ринатны. Зур кунаклар көтәбез. Бездә бәйрәм. Бәйрәмгә бик әзерләндек, иртүк торып, милли ризыклар пешердек кунаклар өчен. Апа-әбиләр бик матур ак яулыкларын бәйләнеп, килгәннәр күтәренке күңел белән очрашу бик күңелле булырга тиеш. Файдалы да булырга дип өметләнәбез. Үзебезнең сагынган туганнарыбызны күргәндәй булып калырбыз, Алла бирса.
Сез Амурдагы Комсомольскийда Казан кунакларын каршы алучы ханымнарның берсе Фәнилә Шәрәпованы тыңладыгыз. Чәй табыны янында Фәимә Гайнетдинова үзе язган шигырьне укыды. Ханымнар ярыша-ярыша кунакларга кайдан һәм кайчан ерак көнчыгышка күчеп килүләре, тормышлары, балалары, оныклары турында сөйләде. Ул арада кунакларны сәхнә алдына чакырдылар. Амурдагы Комсомольский тимер юлчылары мәдәни йорты каршында эшләп килүче балалар бию ансамбле татар биюләрен башкарды. Балалар чыгышыннан соң Ринат Закиров арагызда татарлар бармы дип кызыксынды. Ләкин бик матур итеп татарча биегән балалар арасында бер генә татар да табылмады. Соңрак Казан кунаклары Амурдагы Комсомольскийның авиазавод музеенда булды, шәһәр буенча сәяхәт итте. Ринат Закировтан Казаннан 7000 шакрым ара үтеп, ерак көнчыгышка килүегез сәбәпләре нидә дип кызыксындым.
Беренчедән мин ерак көнчыгыштагы милләттәшләребезнең көнкүреше белән, тормышлары белән танышуны төп максат итеп килдем. Инде бирдә күп кенә оешмалар эшли, ерак көнчыгышның күп шәһәрләрендә мәчетләр төзелә. Без бер яктан ярдәм итәргә тырышабыз, әле хәтле дә булышуны төп максат итеп куйган идек. Менә бу танышу да шушы максатларны күздә тота. Тагын нәрсә белән ярдәм итеп була? Биредәге милләттәшләребезнең рухын ныгыту, биредәге милләттәшләребезнең милли аңын үстерү сәфәренең төп максатларының берсе.
Сез эш сәфәре белән беренче кат ерак көнчыгышка килгән Ринат Закировны тыңладыгыз. Кунаклар өчен төзелгән программаның чираттагы өлеше шәһәр җитәкчеләре белән очрашу иде. Казан кунакларын шәһәр думасы рәисе Светлана Баженова, шәһәр мэры урынбасары Юрий Есипов, шәһәрнең Ленин исемен йөрткән район башлыгы Леонид Багринцевлар кабул итте. Сөйләшү вакытында Юрий Есипов әлеге көндә татарлар Амурдагы Комсомольскийда яшәүчеләрнең бары тик 1%-ын гына тәшкил итә дип белдерде. Татарларның тырыш, эшчән, тәртипле булуларын билгеләп үтте. Ә инде Ринат Закиров җирлектәге җитәкчеләрне татар милли оешмасына даими ярдәм итәргә, күп милләтле төбәктә татарлар өчен киләчәктә дә уңай шартлар булдырырга өндәде. Дин мәсьәләләрен хәл иткәндә, мәчет төзүдә иң элек татарларга таянып эшләргә чакырды. Шәһәр администрациясыннан Казан кунаклары Комсомольскийның Николай Островский исемендәге үзәк китапханасына юл тотты. Анда татарлар җыелган иде. Очрашуны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде һәм сүзне бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировка тапшырды. Ринат Закиров комсомольский татарларын сәламләп, кыскача конгресс эшчәнлеге белән таныштырды. Татарстаннан читтә яшәүче яшьләребезне республика югары уку йортларына кертү программасы турында сөйләде. Теләге булганнарны белем алырга Казанга чакырды. Шулай ук үзенең чыгышында Ринат Закиров татар милләте өчен диннең мөһимлеген ассызыклап узды. Татарларны бердәм һәм бергә булырга, тарихи ватаныбыз белән элемтәдә торырга чакырды. Очрашуда катнашучылар төрле темаларга фикер алышты. Комсомольский татарлары Казанда фатирлар бәясе, Татарстанга күчеп кайту мөмкинлекләре белән дә кызыксынды. Очрашу кояш баеганда гына тәмамланды. Икенче көнне иртәдән Казан кунаклары Ирак көнчыгышының башкаласы Хабаровскига юл тотты.
Амурдагы Комсомольскидан хәбәрчебез Ира Тожиева.